Dobro jutro. Ura je 35 minut. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu pa so prva jutranja poročila. Predsednik Republike Borut Pahor je sporočil, da je v sedanjih okoliščinah zadržan do priznanja Palestine. Ko so sporočili iz njegovega urada, Pahor podpira diplomatsko priznanje Palestine v okoliščinah, ko bi to priznanje pripomoglo k ureditvi dvostranskih vprašanj z Izraelom in ne k njihovemu zaostrovanju. Predsednik republike se je s tem odzval na napovedi zlasti zunanjega ministra Karla Erjavca, da bi Slovenija v sedanjih okoliščinah morala priznati državnost Palestine. Povod za to je predvsem odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prizna Jeruzalem kot prestolnico Izraela, s čimer je močno razburil arabski svet in zlasti Palestince, ki želijo vzhodni Jeruzalem za prestolnico svoje države. Medtem se večajo pritiski na Slovenijo, naj dejanja priznanja Palestine ne izvede. Cerarja so k temu pozvali voditelji konference vseh 48 večjih ameriških judovskih organizacij. Menijo, da bi s tem še dodatno opogumili Palestince, da še naprej zavračajo pogajanja z Izraelci. Evropska komisija dvomi, da je slovenski decembrski predlog v povezavi z odlogom delne prodaje NLB enakovreden prvotni prodajni zavezi, zato je začela poglobljeno preiskavo. Sprožitev poglobljene preiskave ne prejudicira njenega izida, odpirajo se nove priložnosti, da se najde ustrezna rešitev, so pojasnili na finančnem ministrstvu. Slovenija ima mesec dni časa, da se uradno odzove na odgovor komisije. Ekonomist Jaka Šoba nam je v komentarju na dogajanje NLB na vprašanje, kako resno vlada misli s prodajo naše največje banke, dejal.
Ma jaz mislim, da takratni minister Čufer je s tem resno mislil. Ne? Zdaj od takrat naprej so se pa seveda koalicije zamenjale, partnerstva spremenila, interesi spremenili in zdaj pa če je zelo očitno, da ta obstoječa koalicija nima nekega resnega interesa to prodati. Sprašujem se pa, dobro, sicer po volitvah bomo videli, ampak po teh konstelacijah, ko se zdaj kažejo, tudi ne vem, no, kako bo to prodajo. Me mal strah bi se reklo. No.
Delna prodaja državnega deleža v NLB je ključna zaveza za zagotovitev dolgoročne sposobnosti preživetja banke, na podlagi katere je komisija leta 2013 odobrila znatno državno pomoč v vrednosti 2 milijard evrov. Če bi banka ta denar morala vrniti, bi postala plačilno nesposobna, davkoplačevalci pa bi znova morali seči v žep.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Danes je drugi dan predsedniških volitev na Češkem, ko bodo volišča odprta do 14. ure, popovdne pa naj bi objavili, kdo bo prihodnji češki predsednik. Za položaj se potegujeta dosedanji predsednik Miloš Zeman in akademik Jerzy Drahoš. Glede na javnomnenjske raziskave pa je pričakovati zelo tesen rezultat. Zeman, ki je priljubljen predvsem na podeželju in je znan po svoji protiislamski retoriki ter do Rusije naklonjeni politiki, je v prvem krogu dobil 38% glasov, proevropski Drahoš, ki uživa veliko podporo v Pragi in drugih večjih mestih, pa skoraj 27%. Državni in politični vrh v Makedoniji bo razpravljal o predlogu posrednika Združenih narodov Matthewa Nimetza v zvezi z imenom Makedonija. Nimetz bo sicer prihodnji teden prispel na obisku Skopje, še predtem pa bo obiskal Atene. Spor med Grčijo in Makedonijo o imenu traja že od leta 1991, zaradi spornega imena Makedonija pa Grčija blokira približevanje države euroatlantskim integracijam. Nimetz naj bi pred dnevi pogajalcem obeh držav predstavil 5 predlogov za ime Makedonije. Še športna novica. Ana Bucik je včeraj osvojila 3. mesto na ženski alpski kombinaciji za svetovni pokal v švicarskem Lenzerheiderju. Pred njo sta bili na prvem mestu švicarka Wendy Holdener, na drugem pa italijanka Marta Bassino. To so bile premierne stopničke Ane Bucik v svetovnem pokalu. 26-letna Goričanka se je v finale prebila za las s 30. časom kombinacijskega superveleslaloma. Danes bo pretežno oblačno, na vzhodu in severu občasno tudi delno jasno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo sprva pretežno oblačno, na vzhodu bo ponekod zjutraj in dopoldne megla, čez dan se bo oblačnost trgala. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. V torek pa bo v zahodni polovici države pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. In še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih pred pol ure. Ljubljana pretežno jasno 4 stopinje, Koper in Malkovec pri Sevnici 7, Gorenja vas v Poljanski dolini 6, Postojna pretežno oblačno 5, tudi Ajdovščina 5 stopinj, Letarišče Portorož, pa Bovec, Hrastnik, Krško in Litija 4 stopinje, Nova Gorica, Črnomelj, Lendava 3 stopinje Celzija, Murska Sobota oblačno 2, Park Škocjanske jame in Otlica tudi 2, Letarišče Cerklje ob Krki pa Ilirska Bistrica in Radenci 1 stopinja, Letarišče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 0, Novo mesto jasno 0, Krajinski park Goričko, Maribor, Podčetrtek, Ptuj in Rogla 0 stopinj, Kredarica jasno minus 1, Bohinjska Češnjica, Celje, Velenje, Babno Polje in Krvavec tudi minus 1 stopinja, Letarišče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno minus 2, Slovenjgradec oblačno minus 3, tudi Ravne na Koroškem minus 3 stopinje, Rateče minus 4, Rudno Polje pa minus 5 stopinj Celzija. Na Pomurski in Podravski avtocesti je promet oviran zaradi megle v pasovih. Vozite previdno. Ura pa je 5:37 minut. Dobro jutro.
Radio Ognjišče. Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki. Pozor, snemajo vas. Tam, kjer gospoduje narava. Vnukinja predstavlja svojo super babi. Ptice so glavice. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.
Dan vidim ga, stoji na sredi ulice, mimo tekajo otroci, ne pozdravi ga nihče, včasih sede se na tla, vem, da čaka, če morda, mami prej bo iz službe prišla. Večkrat slišim pod večer, urglic ti.